podcastu Žít udržitelně vás vítá Iveta Pokorná. Také chcete ještě více žít v souladu s přírodou? Dozvědět se více o ekologickém přístupu k žití, o cestě k větší udržitelnosti a soběstačnosti a v neposlední řadě o permakultuře? Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme! Dobrý den, dobrý večer, anebo možná dobré ráno, záleží, kdy posloucháte podcast Žít udržitelně. Já jsem se na dnešek hrozně těšila, protože mám tady jako hosta neskrotnou zahradnici a tou je Radka Votavová. Dobrý den.
Dobrý den.
A já o Radce jsem si teda přečetla a vím o ní, že je designérkou a je návrhářkou přírodních takzvaných džungloidních zahrad. Ona právě šíří myšlenku těchto neskrotných zahrad a ukazuje svým studentům, jak jednoduché to je vytvořit si svoji vlastní zahradu svým tempem, jak ji vytvořit v souladu s přírodou a tak, aby nám byla k užitku, abychom tím podpořili svoje zdraví a taky, aby byla krásná. Říkám to, Radko, dobře?
No, úplně krásně, úplně jsem se zaposlouchala. Děkuji za to krásné přivítání.
A já jsem se rozhodla, že trošku budu vyzvídat, protože by mě hrozně zajímalo, jaká byla vaše původní profese, co vy jste vystudovala a jak ten váš kariérní potom postup vypadal.
No, úplně jednoduše. Já mám stavební školu střední, a chtěla jsem se hlásit na zahradní architekturu, ale protože jsem se tehdy potkala se svým mužem, a on byl o něco starší, o 8 let, takže už se mu úplně by nelíbilo, kdybych šla třeba někam studovat. On věděl, co to obnáší, já ne. Ale dohodli jsme se a šla jsem prostě. Mě to táhlo prostě mít rodinu a opečovávat si to takový to doma a já jsem to měla někde odmala, Já jsem prostě chtěla bydlet v domečku na stráně, na jižní stráně pod lesem a mít tam tu zahradu a sad a kachlový kamna a pečovat o děti a svýho muže. Takže já jsem se rozhodla a šla pro tu rodinu. Takže tam byl někde začátek těch zahrad a já jsem si toho vůbec vlastně ani nevšimla, jakože to je takovej ten můj dar, takový to moje, to, že mám zelený ruce a že se hrozně ráda pinožím. Já jsem to brala jako součást, já nevím, jakože třeba mé nádobí nebo že perem prádlo, že jo. No, až jsem se k tomu takhle oklikou hezky vrátila a permakulturu jsem potkala u Jaroslava Svobody, to bylo úplně obourení tenkrát, to bylo někde rok 2006, to je dávno. No,
hodně lidí začínalo u Jaroslava Svobody.
Protože to je prostě tady místní guru, jako tady není nikdo jiný. Jako za mě nebo v té době. Rozhodně nebyl nikdo. A to, co on dělal pro ty zahrady a pro tu permakulturu, je prostě to. Kdy nikdo neodpáře, no.
Takže potom jste začala aktivně se víc věnovat té permakultuře po té, co jste byla u Jardy Svobody a už se to ve vás začalo tak nějak uspořádávat?
To já jsem se k těm zahradám dostala ještě mnohem dřív, protože já jsem tím, jak jsem mám 3 děti a jsou dost od sebe, tento poslední, takže já jsem byla 11 let na mateřský dovolený a vždycky jsem dělala v rodinné firmě. A vždycky to bylo spojené nějak s venkem a tak. A až zpětně jsem viděla, jak se mi ty profese, kterýma jsem prošla, vlastně skládaly k tomu, co dělám teďkon. Úplně úžasně. A teďkon to vidím. Já, když vlastně jdu navrhovat tu zahradu, tak vlastně první, co řešíme, je půda a stavební prvky. Prostě musíme mít postavený dům, musíme mít plot, musíme mít vyřešený chodníky, terasy, schodiště, zítky, sklep, jezírko, všechno to je stavařina. Takže já jsem za tohleto vděčná, že mám takovýhle základ v té stavařině. A já jsem takhle jednou seděla ve svém bytě a říkám, co já bych dělala. Jen tak jako co já bych jako opravdu dělala. Já bych navrhovala zahrady. A tak jsem zavolala svému kamarádovi, který navrhoval zahrady a realizoval zahrady. On říká, ty hele, Radko, já už mám jako plno. Teďkon, že jo, to byl květen, já už to mám rozjetý, ty zakázky. A já jsem si tenkrát myslela, jako, že fakt jako projektant těch zahrad. To já jsem se jako úplně nehrnula do té těžké práce, to já jsem věděla, co to obnáší. Ale hele, ptal se mě tady takový bezvadný kluk, zahradník, dejte se dokupy. To bylo v pondělí, já mu zavolala, ve středu jsme měli schůzku a zrovna na té schůzce už jsme nabrali zakázku a od té doby jsme frčeli a spolu jsme navrhovali zahrady a realizovali je. No, akorát, že to nebyly takový ty krásné zahrady, plný kytek, plný jídla, ty romantické, ty babičiny zahrádky, že jo, který já jsem jako měla jako předobraz těch hezkých zahrad. Oni chtěli jako ty nesmysly, jako tuje a vybírali, jestli budou modrý nebo zelený a kačírek a kůru a textilí a tak. A ani nevím, jak se to stalo, kde jsem na toho Jardu narazila. A jela jsem na nějaký seminář první jeho, to fakt bylo v roce 2006 někde. A mě přišli jako sekta, protože tam, že jo, no, jako pro mě to byl prostě absolutně jiný svět. Oni se tam živili tou, no, pomozte mi.
Pohankou třeba, nebo čím?
To
Klíčkami.
nevím, jak se jmenuje to jídlo. A teď mě to vypadlo, to nevadí. Nejsou to vegani ani vegetariáni, ale ještě něco před.
Jako frutariáni, nebo já nevím.
Je makrobiotici, tak
Je
jo,
takhle.
makrobiotiku. A to teda jako pro mě jako z toho běžného jako světa byl úplně jako úlet tenkrát. Já jsem normálně utekla, jako v sobotu večer jsem se ze čtyřdenního semináře prostě zbalila a zdrojila. Takže to bylo moje první setkání s Jardou. No, takže,
No, vidíte to.
a protože mi to vůbec nedávalo smysl ty zahrady, a už jsem k tomu čuchla, ale už jsem věděla. A pak už jsem si prostě po těch informacích šla a u Jardy jsem prošla všema kurzama, který kdy jako tehdy někde kolem toho roku 2012, 10, 20, 10, 20, 12 dělal. A to bylo takový, víte co, takový jako, a jo, no jo, aha, no to je přece jasný. Jo, takže to jenom zapadalo do skládačky a člověk si to začal prostě skládat a pak už jsem začala ty permakulturní zahrady, no.
Takže můžeme říct, že třeba vaše nějaká jako první zahrada nebo zahrádka spíš byla konvenčního typu a pak jste ji začala přetvářet? Nebo jaký byly vaše
Ta moje
jako
první zahrádka byla
začátky?
taková, jakou jsem dělala, ale pak jsem rok dělala tyhle ty klasické zahrady. Takže jsem si obšlápla všechny ty klasické postupy a pak už to byly permakulturní zahrady.
A jak teda vypadá typická vaše neskrotná zahrada? Co by tam nemělo chybět, nebo co jsou ty její hlavní prvky?
Já třeba těm svým zahradám říkám neskrotné zahrady nebo džungloidní zahrady, protože mám skupinu na Facebooku takovou. A to bylo spontánní, já jsem to tak cítila, ale zjistila jsem, že to tak lidi chytá za srdce, to slovo, to spojení džungloidní zahrada, že je to natolik oslové, že mi tam skákali po hlavě prostě po desítkách. Já jsem s tou skupinou vůbec neuměla pracovat nic, to bylo taky vtipný. Ale víte co, jsou to úplně normálně permakulturní zahrady, jako přírodní zahrady. To, jo, já bych tady asi řekla strašně ráda. Já se totiž při té své praxi, když jsem navrhovala leta letoucí, navrhovala zahrady a pomáhala a realizovala a pak navrhovala a pomáhala realizovat a teď už jenom učím navrhovat ty zahrady si, tak jsem se potkávala s tím, že když narazili lidi na slovo permakultura, tak se zarazili a vlastně z toho byli takový nejistý. A pak, když si něco jakoby dozjišťovali a zjistili, tak zůstali takový jako zaseklí ještě navíc, jo. Já jsem od těch svých klientů zjistila, že vlastně pro ně mít tady permakulturní zahradu znamená jako být strašně v pravidlech. Být v nějakých nařízeních. že musí splňovat tohle, 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 tohle. Já jsem to řešila dokonce loni s jednou svojí studentkou, tady u Náchoda dělá 5 hektarovou zahradu a vlastně se bála, ona je u cyklostezky, že jako nenaplní ten předobraz té permakulturní zahrady. A mně jí bylo tak líto. Taková úžasná ženská, skvělou rodinu, děti. A vlastně úžasná, jako myslím, ve smyslu, jakože dospělá, že prostě je zralá, zdravá ženská a pak narazí prostě na nějaký pravidla permakultury a úplně jí skřípnou a nebyla schopná prostě pohybu, akce. Tak
Já tomu
proto
rozumím, musím říct, mně to tak někdy přijde jako komplexní, nebo že toho je hodně. A možná i jak je toho víc, tak člověk neví, z kterého konce to má vlastně uchopit. Nebo, a to se mi líbí vlastně u vás, protože vy trochu, jestli jsem to tak dobře pochopila, učíte ty vaše studenty, aby začali s těmi, jak to říkáte, pokojíčky třeba. Takže vlastně si vzali kousek a tam to zrealizuje a pak zase kousek. A tak, jak to vlastně učí permakultura, aniž vy byste to jako třeba explicitně říkali, že začínat v malým, že jo, abychom to vlastně zvládli, aby to sousto pro nás bylo jako realistické a realizovatelné.
Já bych řekla, že ještě velký rozdíl je v tom, že nebo ráda bych k těm permakulturním zahradám přidala ještě to, že jsou podle vás, že není nikde nikdo, kdo by definoval, jak má vypadat permakulturní zahrada. Což tady v té naší české louži se teda co já takhle vydávám a mívám tu zkušenost, tak se prostě děje. Ale já bych byla ráda, aby se v tom lidi uvolnili, aby v tom prostě byli radostní, aby si tu zahradu prostě tvořili tak, jak to cítěj. Mně třeba bylo hrozně zatěžko dát z ruky hotový projekt, tak jako v těch deskách a takhle to tomu člověku dát, protože to znamenalo, že je to definitivní. Jenomže v těch zahradách přírodních víte, že se to prostě dá dělat jenom postupně, že člověk prostě nemá milion peněz na to, aby to teďkom prostě najednou všechno zrealizoval, zvlášť když máte prostě několika hektarový pozemek. To se prostě dělá postupně.
Určitě, já to můžu potvrdit. Máme děti a i jak třeba rostou děti, tak se vlastně mění potřeby naše v určitý zahradě, co
Přesně.
tam chceme dělat. A mě vlastně na tom to hrozně baví, že to není nikdy hotový. To je super.
Tak, jo, já tomu taky tak říkám, že to je vlastně projekt na celý život, rodinný projekt na celý život. A tak já jsem vždycky doučovala ty svoje klienty, že jo, oni prostě nevěděli, co to je permakultura a proč tam teda ty stromy, vysokokmeny a proč mulčujem a jaký svejly a co to je kopice. No prostě procházeli chudáci rychlokurzem za běhu při těch konzultacích a já jsem teď strašně šťastná, že mám nástroj, kde těm lidem můžu dát do ruky něco, díky čemu si navrhnou nejen tu svoji zahradu. Já mám třeba i studentku, teď je ve dvojce pokračování, a protože ona už má vstup hotovej, tak prostě ona chystá a dělá vstup svým rodičům u baráku. Jo, že to pak prostě můžou použít i na ty ostatní zahrady. A ještě bych řekla, úplně nejdůležitější je, že se do toho obtisknete. Že ta
Jo,
zahrada vlastně každá je obtiskem toho majitele, protože já to pak vidím, jak tam každý pracuje po svém. Jo, každý tam do toho přináší tu svoji povahu, ty svoje způsoby, ty svoje zvyklosti, teď, že jo, se dají v páru ty dva dohromady. Takže to tam prostě v každé zahradě, nebo já nevím, i kdyby to bylo v satelitu a byly tři, čtyři vedle sebe různý, tak každý ti majitelé do toho prostě naskočí jinak a budou tvořit něco jiného. A jinak. To mě na tom přijde úžasný.
A co vaše zahrada současná? Jak si ji můžeme představit? Stíháte ji?
Jo, určitě, protože ji nechávám divokou. V lese se taky neptáte, jestli to stíhá.
To je pravda.
No. Takže to je tam taky učím. Takový to, nebo vlastně to je ono, to je jako slevici. Nechat to být. Já když půjdu na schůzku prostě nenamalovaná, nenalíčená, prostě budu taková, jaká jsem, tak mě to nestojí žádný čas. Prostě se seberu a jdu. A když se budu přetvářet k nějakému obrazu, no tak mě to bude stát spoustu času, spoustu peněz, spoustu energie. A s tou zahradou je to úplně stejně. Čím víc si budu chtít mít ostříhanou, vypiglovanou, já nevím, do kostičky, tak tím mě to tam bude stát víc práce. Ještě my teda lidi, jako jsme borci v tom, jak si tu práci umíme teda jako vymyslet. A takže čím víc si tam slevíme a pustíme tu divočinu do té zahrady, tak tím méně tam máme práce, takže pak ji spíš stíháme. A to není jako, že divočinu, jako že binec. To je jenom, že ty principy té divočiny tam pustíte. Že ty záhony si založíte tak, aby fungovaly sami. No.
Já jsem se vás chtěla ještě zeptat právě trošku zpátky těm vašim studentům, a kterým pomáháte navrhovat si ty jejich vlastní zahrady. Čím se nejčastěji potýkají? Nebo přijde většina z nich, že třeba už má nějakou zahradu předtím hotovou a jsou s tím nespokojení, nebo začínají většinou na takzvané zelené louce, nebo na té spíš hlíně po stavbě?
S různýma. Úplně jako se všema. Jakože tam mám ze zahrádkářské kolonie nebo imaginární zahradu, jakože ještě žádnou ani nemá. U vily městský, u vesnického rodinného domu, satelitu, anebo rodový statek, anebo opravdu ještě pole, kde není nic a začínají tvořit takhle úplně cokoliv.
A s jakými nešvary se nejčastěji setkáváte? Když my už jsme teda řekli ten trávník a tuje, je tam ještě něco, co bychom třeba poradili našim posluchačům, na co si dát pozor, čemu se vyvarovat, co prostě se vám opakuje neustále?
Tak úplně jako úplně to první bych řekla, že když se pouštíte do permakulturní zahrady, tak to neznamená, jo, to je takový ten předobraz, jo, ten plastový kubíkový kontejner, sláma, někde nějaký foliovník, skleník, barely někde další jako na vodu, kompost. Bývá to hodně neuspořádaný, jo, takový ten předobraz těch permakulturních zahrad, že to člověk má s tím jako nějak, nebo obecně lidi to s tím mají spojený. A tady bych chtěla říct, že vlastně to funguje i v městské zahradě, že i permakulturní zahrada může být krásná, může být designová, může být jakože domoderná, může být rustikální, může být romantická, vesnická. Tak to bych chtěla říct úplně na začátku a to bych řekla, že je vždycky gro v tom mém kurzu, že vedu studenty k tomu, aby si udělali tu zahradu ladící s jejich domem a s tím okolím, prostě do kterého je zasazena. To je první věc. Aby byla jejich otiskem. A druhá věc je, aby tam uplatnili vlastně všechny ty principy permakultury a prvky permakultury, který nabízí. A já bych řekla, že úplně tím největším nešvarem je vlastně nepochopení toho, jak funguje příroda. Že my se ji vlastně snažíme, já nevím, vydláždit, vybetonovat, ostříhat, vlastně tak jako by úplně jako vystrnadit z těch našich zahrad, jo? Aby jsme s tím měli co nejméně práce, jako nepustit ji tam. To stačí jít po městě a podívat se přes ploty. A já nevím, nešvary. Já jsem teď měla minikurs nešvary zahrad. A musím říct, že jsem na to měla úplně úžasný ohlasy a kolik lidí to prostě nakoplo k tomu jít na tu zahradu a udělat to na té zahradě jinak. Tak za to jsem strašně vděčná. I tak já nevím, jestli jako tady mám jako
Ne,
zabředávat
to
do těch
nemusíte.
jiných. Ne, jako vůbec, jako jestli bychom pomohli. Je to s tím trávníkem. Prostě to úplně první věc. Zahrada rovná se anglický trávník. Tak to máme nějak jako. My to někde okoukali, že máme strašně velký plochy trávníků, které jsou nám v podstatě k ničemu, jenom aby jsme po nich jezdili sekačkama, pálili benzín, zalejvali to, hnojili to a pak to zase sekali a odváželi to pryč a ještě za to nechali, ještě za to kolikrát platili. Tak to je první obrovský nesmysl. Nevysazujeme vůbec do zahrad naše původní rostliny, jako jsou trvalky, jako jsou keře. A vlastně náš hmyz vůbec nemá co žrát, na čem se pást, na čem vlastně se vůbec vyvíjet. To jsou třeba pro ty studenty jako úplně jako objevný věci, jakože aha, a já jsem si myslela, že když tam mám, nevím, no, třeba pivoňku, kterou měla moje babička, tak tam mám prostě původní kytku, že jo. No, ale není. Jako těch, vlastně naše trvalkový záhony jsou plný nepůvodních rostlin, takže pro ten náš hmyzí svět vlastně úplně nepoužitelný. Stromy. Kupujeme si zákrsky, že jo, roubovaný na dusících podnožích, pak lítáme jak blázni a furt to stříháme a řežeme místo, aby jsme si pořídili vysokokmen a žili pod tím stromem a nechali ten strom narůst do jeho nádhery a krásy a plného potenciálu. Takže ho mydlíme každou zimu. No, co třeba s vodou vůbec nepracujeme. My se snažíme, aby jsme odvodnili celý ty naše zahrádky, ty pozemky, aby jsme tu vodu prostě odvedli pryč a vůbec si neuvědomujeme, že potřebujeme tu vodu pomocí dešťových záhonů, svejlů, různých teras, mokřátků, jo, různých těch prvků, který permakultura nabízí, vlastně na té zahradě zadržet. Ponechat ji na té zahradě zasáknout. Jasně, teď je stavební zákon, který to nařizuje, aby jsme měli saky, ale ty lidi si je zase dělají. Je to jáma vysypaná kačírkem a je někde na konci, spodním konci pozemku. To je prostě zase něco, co pro tu naši zahradu nepracuje. Ta zahrada si nemůže pro tu vodu prostě kořenama sáhnout. Stejně tak, když ji máme jenom v barelech, že jo, v podzemních nádržích nebo v nadzemních nádržích, je to to samý, voda, zahrada si proto nesáhne. A my lítáme s konvema, s hadicema, myslíme si, že jsme prostě, že jí máme dešťovku, že dobrý. Není to dobrý. No, nepěstujeme zeleninu, lidi se bojí, že jo, že tam nebudu. A nenechají tam ani místo, jo, třeba oni dobře, tak teď teda nepěstují zeleninu, ale co třeba jejich vnuci nebo děti, třeba budou chtít, že jo. Ale když ten design udělají tak, že tam nebude ten volný prostor, kde potřebujete do té sluneční náruče jímat to teplo a to světlo, protože tam jsou všude stromy nebo nějaké stavby, tak tam nemají kde být potom ty zelené záhonky. Kompost.
To jsem chtěla říct, zrovna taky jsem myslela na kompost, no, že možná už konečně hodně lidí to objevilo, ale že nemají kompost a dělají se ty hnědý nádoby na bioodpad, jo. Že jo?
No. A zelený kompostéry, že jo, který vyšisují, pak tam září v těch zahradách a lidem kolikrát ani nedochází, že to potřebuje být propojený se zemí, aby ten kompost dobře fungoval. No, to je takových věcí.
Že bychom tady byli docela dlouho. Super, no, že se tomu takhle krásně věnujete. A my jsme měli nedávno promítání filmu Příběhy lesních zahrad a tam nějaký pán se specificky ptal na to, jestli může vlastně si udělat takovou přírodní zahradu nebo lesní zahradu na malém pozemku ve městě. Co byste mu poradila na takový dotaz?
No jasně, že může.
Je a otázka, může tam i ten vysokokmen?
No to je právě ta otázka, co on si pod tím představuje, protože samozřejmě musíme vždycky přizpůsobit ta svoje přání, buď tomu, že uděláme rozhodnutí a koupíme si jiný pozemek, protože prostě ten náš sem o zahradě je neslučitelný s tím pozemkem, který máme. A nebo prostě jenom tu svoji vizi nějakými prostředky na ten svůj pozemek prostě dostat. A pokud má malý pozemek, no tak tam volím jasně vysokokmeny, ale nebudu si tam dávat ořešák nebo třešeň, ale prostě šáhnu, nevím, po kdohlouni, po myšpuli, po nějakým pomochovníku, můžu prostě po jeřabině, můžu šáhnout prostě po nějakým menším stromu. Pro lidi je třeba s tím stromem, že to teďkon říkám, že je tam potřeba potom zvolit, když se tam vejde jenom jeden strom takovej, který nepotřebuje k sobě druhý. Já fakt jako žasnu, kolik lidí netuší, že potřebujete dvě různé odrůdy od jednoho druhu stromu, jako je jabloň, třešeň, hrušeň, vyšeň. Že potřebují dva stromy. No, jsou objevy.
No, vidím, že to máte nabušené ty kurzy a informacemi. To je úplně super. Myslím si, že naši posluchači už teď se těší, že se nějakého zúčastní. A já bych se ráda chvilku pověnovala vaší novince, což je nová knížka, která se jmenuje Džungloidní zahrady od Neskrotné zahradnice, která vyjde v březnu. Můžete na ní naše posluchače nějak nalákat, prozradit maličko, co tam
Jo.
je?
No, já teď tou knížkou žiju, že jo, protože je to vlastně za 14 dní. Teď chystám křest té knížky a připravuju pracovní listy ještě k té knize, protože já to prostě tak mám, že ráda vedu ty své posluchače nebo čtenáře přes ty pracovní listy jakoby k prohloubení a uchopení toho tématu, protože ono si to v teple u stolu prostě přečte, ale
Ano.
my potřebujeme jít do té zahrady, prostě zvednout ten zadek a jít to udělat. Takže o tom je hodně moje knížka, kde seznamuju vlastně s těmi principy, s těmi svými zkušenostmi, s těmi svými poznatky, které mě naučila nebo které jsem získala na té své hektarové zahradě. A byla bych ráda, aby ta knížka byla takovou laskavou podporou všem, kteří si chtějí dělat zahradu úplně po svém, v tom přírodním duchu. Chci tou knížkou i podpořit ženy, hlavně ženy, aby se toho nebáli, protože s tím já se hodně potkávám, že si ženy myslí, že když k tomu nemají toho muže, který by měl zájem o tu zahradu a chtěl by na té zahradě prostě něco dělat, takže se do toho nemůžou pustit, že to nezvládnou. Takže bych chtěla, aby byla takovým laskavým, takovou laskavou průvodkyní na té práci v té zahradě.
Tak já se na ní moc těším, na tu knížku, protože vyjde za chvilku u Albatros Media, takže všichni si ji můžou najít. A jen tak jako prakticky, když vás tady máme, tak vás chci zneužít. Prosím, řekněte nám, co máme teda dělat v březnu na zahradě.
Já, to já nevím, protože chci říct, no, protože záleží, kde jste, že jo. Já tady ještě můžu mít sníh a mám zmrzlo a já prostě nic. A jestli jste někde tamhle u Bratislavy, no tak hop, už můžete začít zahradničit. Já teda březnu na své zahradě v 500 metrů nad mořem. Tak pro mě je to takový čas, kdy vždycky, když přijdu na tu svoji zahradu, tak projdu svodnice. Prostě projdu na cestě svodnice a kouknu, co se tam stalo, co tam udělala voda, jestli tam není přes plot, někde nějak spadlý strom, větev. Prostě to obejdu, aby zjistila, jestli tohleto základní s tou vodou a s ochranou té zahrady je všechno v pořádku. Teď v březnu já ještě vyřezávám nálety, a tím pádem si chystám dřevo. Je to pro mě, takže je to ještě taková práce se dřevem. Já kolikrát jako do konce března jsem mívala sníh na záhonech a tak, takže jako pro mě opravdu je to ještě čas práce se dřevem. A teď, když je takhle rozmrzlo a rozmrzla zem, tak je skvělý čas na přesazování jako jakýchkoliv dřevin. Takže vysazování nových keříků. V obchodech ještě teď nejsou prostokořený sazenice, ani stromy, ani keře, tak na to je, nebo teda aspoň tady u nás, na to je ještě čas. Ale když na zahradě něco mám založeného, anebo někde, kde se mi to nelíbí, nebo to potřebuju prostě přesadit, tak teď je ten nejlepší čas. Když není ta zem vyloženě úplně bláto, dají se přesazovat i některé trvalky, které jako vidíte, jakože v trsech, že by to šlo. No a samozřejmě pak už vysévat zeleninu, jako jsou mrkev, pastyňák, petržel, prostě všechno tohle to kořenovou. A to proto, že, ale v březnu, My jsme teď ještě konec února, tak kdy natáčíme tenhle ten rozhovor. Tak bych řekla, i to je dobrý čas, pokud vám to ta půda dovolí, protože já mám vyzkoušený, že si ta příroda, pak ty semínka prostě vzejdou v ten pravý čas. Já, kdybych to třeba nechala na té zahradě úplně až na konec března, tak pak třeba v dubnu bývá sucho a semínka mrkve tím, jak potřebují dlouho, dlouhý ten čas pro to vzejití a vlhko, ale i částečně zimu, tak se to nemusí povíst. Že buď vysévat na podzim, anebo teď takhle z česna. No a jinak se vším v podstatě, no tak česnek ten už je dávno vysazený. No.
No super.
Číhám, že to proschne tak, abych mohla přehazovat kompost a mulčovat kompostem, doplňovat kompost do záhonu. No, spousta práce tam, tak jako takový hezký. Ale mě teď limituje to, že to je hodně bahnitý, protože hodně pršelo.
Což je zase dobře, toto jsme rádi, že budeme
Jo.
mít dost vody. To je
Určitě.
super. A já vím od Báry Polách, že taky děláte kurzy kosení, což je, neříkám, že to je úplně jako odbočka, ale je to zase jako
To není
jiná
vůbec
činnost.
odbočka.
Je
To
to zase
vůbec
trošku
není
jiná
odbočka. To totiž patří k tomu, k těm bodům, jak jsme si říkali, jaký nešvary nemít na zahradě, tak k tomu trávníku, já jsem to tam nechtěla se do toho úplně také pouštět, ale ve chvíli, kdy si to vymyslíte, takže si tu zahradu rozdělíte na pobytový trávníky a cestičky, které jsou sečený tou sekačkou, pak máte někde blízko kuchyně jedlý trávník, což máte ty bylinky do kuchyně, do salátu a tak, a pak máte louku. No a tuhleto louku, že jo, na to potřebujete jinou sekačku. Tak buď to volíte, že budete mít doma dvě mašiny nějaký. Tu špenátovku, jak já říkám, na ten krátký trávník. A pak nějakou bubnovou nebo lištovou na tu vysokou trávu. Ale za mě je prostě mnohem lepší vzít do ruky kosu a takovým tím krásným zahradnickým tajčím si protáhnout kostru. A je to moje vášeň. Mě pro tuhle vášeň natchnul prostě už můj tatínek, který mě bral vždycky brzo ráno, kdy ještě prostě to bylo všechno takový jiskřivý, všichni spali a ptáci zpívali, tak my jsme šli prostě na zahradu sít. On sek a já jsem odhrabovala. A to jsem byla malá, to jsem mohla být i 10 let. Prostě ty řádky, který nasek, těch kopretin, tak no, to se do mě tak obtisklo. Takže já, když jsem si pořídila tu zahradu, tak vlastně první, co jsme tam dělali, tak jsme s tátou vzali kosy a šli jsme sít. No a to se mě drží a od té doby vlastně pro svý kurzisty, dvojky, kteří jsou v online kurzu Jak si vytunit design žungloidní zahrady, tak ty potom vlastně pro ně mám dvakrát za léto potom setkání u mě na zahradě, kde děláme směnu. Oni mi pomůžou s kosením mý trávy a já jim pomáhám s designem jejich zahrad.
No tak to je krásná spolupráce. On je to hrozně i zdravý pohyb, co jsem tak pochopila s tou kosou.
Je
Všichni.
úžasný, protože krásně vychází jakoby ze středu toho těla, kdy se zapustíte prostě nohama do té země, pěkně do kolen a celý ten pohyb vlastně vychází z té pánve a celé to tělo jde krásně za tou kosou. Ale chce to chvíli cviku, aby to tam člověk nerval buď rukama, nebo nebyl zaseklý v zádech, ale jedině sít. Sít, sít, sít. A ono, když máte před sebou nějakých 1000 metrů louky, tak si prostě najdete ten svůj styl.
No,
Abyste
to věřím.
se nesedřela.
To věřím, že u toho tisícího metru už to trochu brchá.
Jo.
Já se na to taky vzpomínám, jsme chodili s dědou, děda chodil na trávu pro králíky. Ale mně se, myslím, dařilo právě to vždycky jako zapíchnout tou špičkou do té země. Takže je to určitě něco jako pro mě zajímavá aktivita, kterou bych si chtěla zase asi naučit jako komplet de facto.
No, ne, fakt jako taťka říkal, tak udělej kurz na to sečení. Ale Já to vidím na těch svých studentech. To není potřeba kurz, jako to chce, to stačí jim to jednou ukázat, říct dvě, tři prostě pravidla, na co si dát pozor a pak jim dát prostor, kde si to můžou pilovat. A to je celý. To je celý. No.
Tak jo, tak to máme dobrý tip na sportovní aktivitu na léto, protože většinou ty louky, že jo, se kosí jednou, maximálně dvakrát ročně, jestli to říkám správně.
Dvakrát je lepší určitě pro tu květnatou louku. No, je to parádní, protože to se stává ráno s úsvitem, což máte v létě, v tom červnu to bývá
pět.
Ve čtyři, v pět.
No.
A když je vedro, tak do devíti je vymalováno, protože uschne rosa a už to nejde. No. A zase můžete odpočívat celý den a vrátit se k tomu třeba na večír.
To je pravda. A já jsem se vás ještě chtěla zeptat, jestli děláte ještě nějaké jiné jakoby živé akce, nebo zda povětšinou třeba ty kurzy probíhají online?
Všechny moje kurzy probíhají online. Dělávala jsem živý kurzy, ale zjistila jsem, že přes ten online prostě dokážu těm studentům poskytnout mnohem víc, prostě jako do hloubky a propracovaněji. Takže online a ty živý setkání u sebe na zahradě nebo na zahradách svých klientů dělám až pro dvojky. Až pro absolventy vlastně ty dvojky onlineový. Říkám to dobře?
Asi jo.
Asi jo. já možná teď kecám, teď jsem, jak jsem tady taková rozpovídaná, tak úplně nevím, možná i jedničky zvu na kosing. Teď nevím.
No, ale tak to se každopádně každý zjistí, že jo, tím, že se podívá na váš web, třeba radkavotavová.cz a přihlásí se k odběru newsletterů, tak takováhle informace je jistě nemine.
Určitě pozvání na online kurz, ale že bych jako pro neabsolventy online kurzu dělala živou akci, to nedělám zatím. Mm-hmm. Protože já nemám čas a nemám příležitost vlastně vysvětlit to téma těch permakulturních džungloidních zahrad neskrotných a není na čem stavět. Je to strašidelný, ale ten svět klasických zahrad a těch permakulturních nebo těch neskrotných, to je jak dva vesmíry. Já to vidím na těch webinářích, jak vlastně přijdou jakoby lidi zvenku z těch klasických zahrad a potom webináři je to takový aha a chci vědět víc, když ono to je vlastně asi trochu jinak, tak jak to je, tak proto no. Nedělám z toho žádný VIP, nic, ale já i ta moje zahrada vlastně je džungloidní, i tenhle název, já jsem vlastně jsem ho poprvé použila pro kamarádku, která se mě tam hrnula na zahradu. Já to píšu o tom i v té své knížce, kdy jsem si ji představila, ona vždycky jako skvělý nechty, make-up v posledním modelu z takového sportovního oblečku a teď já jsem si ji tam představila, jak ji tam přivedu a teď rozhrnuju ty kopřivy. A říkám, hele, koukej, tady mám jahody. A rozhrnu jiný kopřivy a řeknu, hele, tady je hrášek spolu s cibulej. A pak rozhrnu jiný kopřivy a říkám, hele, tohle je zpravokořenělá jabloň, jo, to je matčino. Při té představě, jak na mě kouká, jak vlastně, jak si musím, tak jsem říká, ty víš, ona to je taková džungloidní zahrada, tam by se ti asi úplně nelíbilo. A takže jsem pochopila, že ta zahrada je v mých očích nádhernou. Je prostě krásná, ale to kritérium prostě je úplně jiné.
No každopádně moc krát děkujeme, že takhle přispíváte k změně toho nahlížení na krásu zahrad. A myslím si, nebo aspoň v mojí bublině vnímám, že už je nás víc, kdo chceme ty zahrady mít jiné, nebo kde chceme dát prostor i dalším živáčkům, kteří by mohli s náma tu zahradu sdílet. No a taky samozřejmě se nechceme nadřít na těch zahradách, chceme si je naopak užívat. Jo, aby prostě to neodnesli záda, naopak, abychom mohli z těch zahrad jíst a aby jsme si užívali ty krásy a ještě mohli do toho pozorovat hmyz a ptáky. Takže úplně jsem opravdu nadšená z toho, že jste jedna z těch, co nesou tu vlajku a ukazují ten správný směr.
No, otázku správný. No, ale asi jo, protože lidi na to reagují ve smyslu a jo, a jo. Já jsem dokonce měla, jednou jsem byla pozvaná na přednášku do zahrádkářského svazu na nějakou výroční schůzi. A to jsem si říkala, no tak to tě Bůh. To jako, já jim těm střihačům, šmikačům, sekačům, postřikovačům se já jim tam budu dělat. Říkat, teď ještě to jsou všechno starší lidi, oni to tam oslavovali nějakých 80 let jedné paní a nevím, 75 let druhé paní. Ale tak jsem nejdřív chtěla odmítnout, protože já jsem si říkala, no to bude srážka se zdí, jako tohleto. Ale tak říkala jsem si, ne, je to skvělá příležitost vlastně jako to konfrontovat. Takže jsem si tu přednášku připravila takovou jako ušitou na ty zahrádkáře a to bylo krásný. Po té mý přednášce za mnou přišel předseda základní organizace zahrádkářského svazu a říká, chyt mě za loket a říká, paní Otavová, tohle se nám tady ještě nestalo. Oni celou dobu poslouchali, ani nedutali. Je tam vždycky jako to prožvanějí, že jo, nějakého toho hosta a tak. A teď byli ticho a poslouchali. Nevím, jestli já normálně mluvím totiž potišejc, tak nevím, jestli nenatahovali uši. Ale pak za mnou chodili ty stařenky a měli v očích slzy a plakali a říkali, to jste tak krásně říkala, já si to pamatuju, takhle to měla moje maminka, nebo my jsme to takhle taky vždycky měli. Víte, a já to cítím, jak to říkáte, ale já nevím, proč kolem mě to všichni dělají jinak, tak jsem si myslela, že to je správně. V televizi to ukazujou a říkají to, tak je to správně. Takže chci říct, že je to něco tak přirozeného nám blízkého, že jo, že na to lidi slyšejí a věřím, že je to cesta. Rozhodně i v tom smyslu, já tam totiž mám ještě víc jako takovou tu udržitelnost a soběstačnost. Někde takovou i tu vizi toho společenství, těch lidí, kteří mezi sebou směňují ty produkty a výrobky a vlastně si osvojují zpátky některá ta řemesla a znalosti. Protože ta odpojenost, která je vidět na těch lidech ve městě, je úplně, jako pro mě je strašidelná. Já vím, že pro běžného člověka je to normální, ale já když to vidím, tak pro mě je to úplně, úplně strašidelný. A teď mě syn říkal, jak je to skvělý, že si vyšetřil hodinu někde v týdnu a chodí běhat do nějakého fitka. Já jsem vždycky chtěla mít život takovej, abych si z něj nemusela brát dovolenou. Abych jako nemusela mít nějaký život vedle druhého, nějakého svého života. Chtěla jsem to vždycky mít propojený, což se mi teda po většinu mýho života dařilo žít v nějakém biorytmu a v souladu a v takovém tom nějakém plynutí. A já vím, že s těmahle zahradama je spojená nějaká fyzická práce, ale mně to přijde prostě přirozený, než chodit do nějakého fitka. Že je lepší si prostě zacvičit na té zahradě, dát tu fyzickou práci venku na tom prostě vzduchu, než prostě někde bouchat kačky a pak chodit do fitka. Tak
Já si
tam
vždycky těch fitek říkám, když už to někdo vymyslí, že je napojí na energetickou soustavu a aspoň energii budeme prostě vnímat.
Já bych jim to nepřála, já bych je naopak vzala za flígr a vzala bych je do té zahrady, ať jdou prostě pořezat kus tamhle a poštípat dříví a posít a protáhnout se a pohrabat a dělat něco smysluplného a tvořej krásu a ne takhle.
Ale my musíme, Radko, skončit optimisticky. A proto jsem se vás chtěla zeptat, kolik takhle těch studentů třeba za rok projde těmi vašimi kurzy?
No, všema, úplně, úplně všema, jak to úplně nedokážu říct, ale tím velkým kurzem, tím designerským online kurzem, tak to je téměř 200 lidí ročně. A pak dělám webináře vždycky na podzim a na jaře a tam bývá třeba 2x3,5 tisíce až 4 tisíce. Různě, jo, od 2,5 tisíc až do 4 tisíc lidí. Věřím, já mám i sledující, co frče jako úplně v každém webináři, takže úplně těžko, těžko říct. Tak.
No a tak si to představte, kolik vy za rok ovlivníte lidí, jo, a děláte to třeba 10 let, jestli jsem to dobře počítala, minimálně, nebo...
Ne, vůbec ne.
Tak
ty
by,
online kurzy?
Kdyby. No.
Ne, online kurzy třetím rokem?
No, tak, no. Ale tak dejme tomu, že máte minimálně 4 000.
Dobře, tak od roku 2019 kurzy. Jo, jo, dobře, tak jo.
Dobře, no tak 5 let. No a tak si představte, jakou velkou populaci, jaký město už celý de facto jste vlastně nasměrovala tím správným přírodě respektujícím směrem. Takže to je úplně super přeci.
Já jsem za to
takže
nesmírně
to...
vděčná, opravdu jo.
Já právě taky, já jsem vám to chtěla říct. Že to je ten optimistický závěr, který jsme hledali, že prostě vy ovlivňujete mnoho lidí k tomu, aby si ty zahrady udělali krásný, přírodní, zdravý a prospěšný a soběstačný a udržitelný, takže skvělý. Já moc krát děkuju. A ještě jsem chtěla ale říct kontakty na vás, teda jakoby teď určitě jste ještě zaujala další posluchače, takže si určitě najděte radkavotavova.cz. Kde ještě vás můžou naši posluchači najít?
Tak určitě na Facebooku, kde mám stránku Neskrotná zahradnice a k ní je uzavřená, nebo je skupina, prostě skupina Džunglovní zahrady. Na Instagramu taky Neskrotná zahradnice, na Pinterestu, na YouTube kanále a to by asi mohlo stačit.
Takže
to je víc než dost.
Nikdo no se nemůže vymlouvat. A bude ještě knížka, takže pro ty, co mají rádi offline a opravdu jako držet v ruce knížku, tak v březnu se jejich sen splní.
No, jo, z té knížky. Já jsem si přála, aby to byla taková knížka, která bude hezká i z vrchu, aby mohla zůstat ležet na nočním stolku a byla taková jako pracovní a klistování. Tak zatím podle těch, kdo měli příležitost s ní přijít do styku při té přípravě, při té práci na ní, tak to zatím vypadá, že se nám tenhle ten náš záměr povedl. Tak z toho mám ohromnou radost. A tam bych ještě chtěla říct, že krom ilustrací od Báry Pola, tak jsou tam nádherné fotky od Pavly Kurkový. Úžasné fotografky, se kterou jsme si prostě sedli jako od první vteřiny, jako ona fotí divočinu. A chci říct, že díky tomu opravdu, já jsem si totiž myslela, že ta knížka bude taková jako růžovo-zelená, taková jako nějaká jako kytičková hodně, ale díky těm fotkám je fakt džungloidní a je to tam odražený. Takže z toho mám radost.
Já se na tu knížku moc těším, až mi přistane ve schránce a moc krát vám děkuju. Děkuju za vaše úsilí, za to, jak pomáháte přírodním džungloidním zahradám. A ať se vám krásně daří, ať máte nádherné jaro, léto a tak dále. A doufám, že se třeba ještě při další příležitosti setkáme.
Já moc krát děkuju za tuhletu příležitost a za pozvání a za milý povídání. Děkuju moc.
Mějte se hezky,
naschledanou. Naschledanou.
Díky, že jste poslouchali podcast Žít udržitelně. Najdete ho vždycky na Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších platformách.